Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. Misiunea de astăzi aș dori să vă vorbesc despre Sfintele Taine, despre taina pocăinței, a Sfintei Împărtășanii, despre taina preoției, despre taina cununiei și despre taina Sfântului Maslu. Dar ce este taina pocăinței? Este sfânta taină prin care credinciosul primește de la însuși Dumnezeu iertarea păcatelor mărturisite duhovnicului cu zdrobire de inimă. Mântuitorul a făgăduit această taină sfinților apostoli când le-a spus: Amin, grez vouă, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Găsim la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 18, versetul 18. El a așezat-o după Sfânta Sa Înviere prin cuvintele: Luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ține, vor fi ținute. Puterea de a lega și a dezlega păcatele o are numai Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum a dovedit-o cu prilejul minunilor sale, dar El a dat această putere și apostolilor, și prin aceștia episcopilor și preoților. Pocăința predicată de Sfântul Ioan Botezătorul și mărturisirea păcatelor care aveau loc atunci au prevestit pocăința și mărturisirea creștină. Condițiile iertării păcatelor prin Sfânta Taină a mărturisirii, a spovedaniei, sunt: adânca părere de rău pentru păcatele săvârșite, mărturisirea lor duhovnicului cu hotărârea de a nu mai greși, credința puternică în Hristos și nădejdea în îndurarea Lui. Dar ce este dezlegarea? Dezlegarea este iertarea desăvârșită a păcatelor și reașezarea celui ce se pocăiește sub puterea Harului. Iată ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur despre puterea de a dezlega încredințată preoților: Locuitori ai pământului și ducându-și viața pe el, preoții au fost cinstiți cu încrederea de a administra cele cerești. Ei au primit puterea pe care Dumnezeu nici îngerilor și nici arhanghelilor n-a dat-o. Acestora nu li s-a spus: câte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și câte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Stăpânitorii pământului au puterea de a lega, dar numai trupurile. Lanțul însă pe care Dumnezeu l-a dat preoților atinge sufletul și e lung până la ceruri. Cele ce fac preoții aici jos, Dumnezeu le întărește sus și stăpânul aprobă hotărârea servilor săi. Ce altceva le-a dat decât puterea cerească? Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute. Ce autoritate ar putea fi mai mare decât aceasta? Tatăl a dat Fiului toată judecata, iar eu văd că toată această putere a fost dată preoților de către Fiul, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în cartea despre preoție. Vorbind despre Sfânta Taina Împărtășaniei, putem spune că ea este taina prin care creștinul se împărtășește cu însuși trupul și sângele Domnului, care păstrează numai pentru ochii noștri trupești chipul de pâine și de vin. Sfânta Taina Împărtășaniei a fost așezată de Mântuitorul la cina cea de taină când a luat pâinea, s-a rugat și a binecuvântat-o zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat paharul, a mulțumit, l-a binecuvântat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Apoi a adăugat: aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Dar cum ajunge pâinea și vinul, trupul și sângele Mântuitorului? Prin prefacerea lor în trupul adevărat și sângele adevărat al Mântuitorului, cu puterea Sfântului Duh invocată asupra lor de episcopul sau preotul liturghisitor în momentul epiclezei. De aceea Sfânta Împărtășanie este prelungirea întrupării Domnului. Dar ce este această prefacere? Încă din timpul vieții sale, înainte de patim, Mântuitorul se înfățișează oamenilor ca pâinea vieții și ca adevărata mâncare și băutură. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. De va mânca cineva din pâinea aceasta, va fi viu în veci, iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viața în veci. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu este adevărata băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru el. Mântuitorul ne asigură că noi vom mânca trupul lui și vom bea sângele lui cu adevărat, nu în închipuire, cum pretindeau ereticii timpurilor vechi și unii din protestanți. Sfântul Apostol Pavel întărește acest lucru prin cuvintele: oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi trupului și sângelui Domnului. Dar cum se preface pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului este o taină care depășește puterea noastră de înțelegere. Sfinții părinți susțin că puterea Sfântului Duh, care coboară la rugăciunea preotului, preface pâinea și vinul. Iată ce spune în această privință Sfântul Ioan Damaschin: însuși pâinea și însuși vinul se prefac în trupul și sângele Domnului. Iar dacă întrebi de chipul cum se preface acesta, ți-e de ajuns să auzi că prin Sfântul Duh, așa cum Domnul și-a luat lui-și în sine trupul din Născătoarea de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu știm nimic mai mult decât că este cuvântul adevărat, lucrător și atotputernic al lui Dumnezeu, dar chipul cum nu poate fi cercetat. Nu e lipsit de interes să spunem și acest lucru, că după cum în chip firesc pâinea prin mâncare și vinul și apa prin băutură se prefac în trupul și sângele celui ce mănâncă și bea și nu ajung un alt trup pe lângă cel dintâi, tot așa pâinea punerii înainte, vinul și apa, prin chemarea și venirea Sfântului Duh, se prefac într-un chip mai presus de fire, în trupul și sângele lui Hristos, și nu sunt doi, ci unul și același. Pâinea și vinul nu sunt icoana trupului și sângelui lui Hristos, ci însuși trupul îndumnezeit al Domnului, pentru că Domnul însuși a zis: acesta este nu chipul trupului, ci trupul meu, și nu chipul sângelui, ci sângele meu. Găsim în dogmatica Sfântului Ioan Damaschin. Se pune întrebarea: pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele Mântuitorului din timpul vieții sale pământești sau în trupul și sângele de după înviere? Această materie, pâinea și vinul, se prefac în trupul și sângele luate de Fiul lui Dumnezeu la întrupare din Fecioara Maria, trupul cu care a pătimit pentru păcatele noastre și a înviat. Din momentul prefacerii, Domnul rămâne continuu, întreg și același, sub amândouă chipurile și în fiecare parte în Sfânta Împărtășanie. Dar când are loc prefacerea trupului și sângelui Mântuitorului? are loc în timpul Sfintei Liturghii, și anume când preotul, ridicând mâinile, fruntea și inima către cer, se roagă fierbinte lui Dumnezeu în taină, spunând: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte, și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău, iar ceea ce este în paharul acesta cinstit sângele Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Pâinea și vinul se prefac acum în însuși trupul și sângele Domnului. În timpul acesta la strană se cântă: Pe tine te lăudăm. Sfânta Împărtășanie este mai mult decât o taină, este și o jertfă. Lucru se vede întâi din însăși cuvintele de întemeiere a acestei taine, unde se spune: Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu, carele pentru voi se varsă. Asemenea Sfântului. Despărțirea trupului de sânge arată firea de jertfă a Sfintei Împărtășanii. Trupul se frânge și sângele se varsă numai în jertfă. În al doilea rând, Sfânta Împărtășanie face prezentă și continuă jertfa de pe Golgota. Mântuitorul e și jertfitor și jertfă. E jertfitor ca arhiereu și jertfă nouă întocmai ca sfânta sa jertfă pe cruce. Care sunt roadele împărtășirii cu trupul și sângele Domnului? Cel ce se împărtășește cu trupul și sângele Domnului se unește tainic cu Dumnezeu și prin aceasta își umple sufletul cu har și cu toate bucuriile, bunătățile duhovnicești pe care le aduce o asemenea unire. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el, spune Sfântul Ioan în Evanghelia sa, capitolul 6, versetul 56. Își sporește viața duhovnicească. Cel ce mănâncă va trăi prin mine, găsim la Sfântul Ioan, capitolul 6, versetul 57. Cel ce mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac, găsim la Sfântul Ioan în Evanghelia sa, capitolul 6, versetul 58. Sfântul Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, susține că Sfânta Împărtășanie este leacul nemuririi. Acest lucru îl învață și liturghiile Sfântului Vasile și ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Aceasta din urma au cuvintele: Mă împărtășesc eu, robul lui Dumnezeu, sau se împărtășește, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Sfânta Împărtășanie păstrează și sfânta legătură cu întregul trup al bisericii în Domnul, în care Domnul se află fără întrerupere. Vorbind despre taina hirotoniei sau a preoției, putem spune că preoția este taina prin care cei anume pregătiți primesc prin punerea mâinilor și rugăciunea arhiereului puterea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, de a sfinți prin sfintele taine și slujbele bisericești și de a conduce pe cei credincioși la mântuire. Găsim la Sfântul Evanghelist Matei, în Evanghelia sa, capitolul 28, versetul 19-20. Spunând acolo: Drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Mântuitorul a așezat această sfântă taină chiar în prima zi a învierii sale prin cuvintele spuse apostolilor: Precum m-a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Și aceasta zicând a suflat asupra lor și a zis: Luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține ținute vor fi. Găsim la Sfântul Ioan, capitolul 20, versetul 21-23. Aici nu se arată că partea văzută a tainei, adică punerea mâinilor și rugăciunea, a fost rânduită de Domnul, dar Sfânta Scriptură spune că preoția se dă prin punerea mâinilor și că ea este lucrarea Duhului Sfânt, cum zice Sfântul Apostol Pavel preoților din Efes, luați aminte de voi și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu. Găsim în Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 20, versetul 28. Dar pe ce temeiuri se sprijină cele trei putere ale preoției învățătorească sau de propovăduire, sfințitoare și conducătoare? Puterea învățătorească sau de a vesti cuvântul lui Dumnezeu a fost dată de Mântuitorul odată cu cea sfințitoare și de conducere prin cuvintele, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Puterea sfințitoare a fost indicată și prin cuvintele de la cina cea de taină, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Despre puterea sfințitoare a preoției vorbește și Sfântul Apostol Pavel. Așa să ne socotească pe noi fiecare om ca slujitori al lui Hristos și economi ai tainelor lui Dumnezeu. Iar puterea de conducere duhovnicească a fost arătată concret prin cuvintele: Cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapădă de voi, de mine se leapădă. Găsim la Sfântul Evanghelist Luca în Evanghelia sa, capitolul 10, versetul 16. Sfântul Grigorie, teologul, zice și despre puterea de conducere a preoției că este arta artelor și știința științelor. Preoția harică, preoția sacramentală, are trei trepte. Treapta arhierească, venind de-a dreptul de la apostoli prin succesiunea apostolică sau episcopală, este plinătatea celor trei puteri de a învăța, de a săvârși cele sfinte și de a conduce biserica. Apoi, avem treapta preoțească, și anume primește aceste trei puteri de la arhiereu, însă fără dreptul de a hirotoni și de a sfinți mirul și sfântul antimis, și apoi treapta diaconească primește în taina hirotoniei de la arhiereu puterea de a ajuta pe arhiereu și preot, însă fără de a putea săvârși singur sfintele taine și ierurgii. Cele trei trepte harice ale ierarhiei bisericești, conferite prin taina hirotoniei, sunt adeverite de Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Sfântul Apostol Pavel a așezat pe Tit episcop în Creta și pe Timotei episcop în Efes. El scrie printre altele celui dintâi: pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca acelea care lipsesc să le îndrepți și să așezi preoți prin cetăți, precum eu ți-am poruncit, și sfătuiește pe cel de-al doilea, mâinile de grabă să nu-ți pui pe nimeni. Găsim la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 22. Aceste texte arată că în vremea Sfântului Apostol Pavel existau treapta arhierească și treapta preoțească. Faptele apostolilor ne spun că Sfântul Apostol Pavel și Barnaba au hirotonit preoți în Listra, Iconiu, Derbi și Antiohia. Aceleași scrieri ale Noului Testament ne arată cum s-a înființat treapta diaconească prin alegerea și hirotonirea celor șapte diaconi în biserica de la Ierusalim, în frunta cărora se afla Sfântul Ștefan, pe care i-au pus dinaintea apostolilor și rugându-se și-au pus peste ei mâinile. Găsim în Cartea Fapte, capitolul 6, versetul 6. Sfinții părinți ne dau mărturie neîntreruptă despre cele trei trepte preoțești. Sfântul Ignatie scria tralienilor: de asemenea, toți să cinstească pe diaconi ca pe Iisus Hristos, pe episcopi ca pe chipul Tatălui, iar pe preoți ca pe soborul lui Dumnezeu și ca adunarea apostolilor. Fără aceștia nu se numește biserică. Taina hirotoniei nu se repetă la aceeași persoană pentru aceeași treaptă. Vorbind despre taina Sfintei Cununii, putem spune că ea este sfânta taină prin care, după făgăduința mirelui și a miresei, dată liber în fața preotului de a trăi împreună, în iubire, toată viața pentru a naște și a crește copii și de a se ajuta reciproc, li se împărtășește harul dumnezeiesc care întărește și înalță însoțirea lor naturală, prefăcând-o într-o desăvârșită și curată legătură morală, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos și Biserică. Dar ce deosebire este între căsătoria civilă și nunta creștină? Căsătoria civilă este o însoțire pe viață dintre un bărbat și o femeie prin liber consimțământ în condițiile legii, adică are la bază un contract plecând însă de la afecțiunea reciprocă, pe când nunta creștină, care presupune în prealabil căsătoria civilă ca așezământ natural, este o însoțire sfântă, făcută cu binecuvântarea lui Dumnezeu în biserică printr-o sfântă taină, prin taina nunții sau cununiei, care sfințește iubirea și legătura celor însoțiți. De la început, pe când ziditorul a făcut pe om, căsătoria apare ca un așezământ natural, legat de însăși natura omului, dar de origine divină instituit prin cuvintele. Și a zis Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor asemenea lui. Găsim în Cartea Facerii, capitolul 2, versetul 18. Apoi a binecuvântat însoțirea bărbatului cu femeia zicând, crește și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Dar legătura aceasta, decăzută prin păcat, Mântuitorul o restaurează și o înalță la rangul de taină. Astfel el ia parte la nunta din Cana, pe care o sfințește prin prezența sa și prin prefacerea apei în vin. Sfântul Apostol Pavel înfățișează nunta ca o sfântă taină asemenea celei mari a unirii dintre Hristos și Biserică. Astfel spune în Cartea Efeseni, capitolul 5, versetul 31-32, pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în Biserică. Vorbind despre taina Sfântului Maslu, putem spune că este taina prin care, prin rugăciunile preoților și prin ungerea trupului cu un de lemn sfințit, împărtășește credinciosului harul dumnezeiesc pentru tămăduirea borilor trupești și sufletești, pentru iertarea păcatelor și pentru întărirea sufletului. Această sfântă taină a fost așezată de însuși Mântuitorul când a trimis pe Sfinții Apostoli la propovăduire zicându-le, celor ce vor cere, aceste semne vor urma. În numele meu demon vor scoate. Peste cei bolnavi mâinile își vor pune și se vor face sănătoși. Găsim în Evanghelia Sfântului Marcu, capitolul 16, versetul 17-18. Apostolii au practicat taina Sfântului Maslu încă de la prima lor propovăduire. Și demoni mulți scoteau și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Practica a ajuns în regulă, așa cum se vede prin cuvintele Sfântului Iacov. Este bolnav cineva dintre voi? Să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și îl va ridica pe el Domnul. Și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Găsim la Sfântul Iacov, capitolul 5, versetul 14-15. Tradiția bisericii mărturisește îndelung această practică. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre ea pe larg în lucrarea sa despre preoție. Iubiți ascultători, dacă în emisiunea precedentă am vorbit despre taina botezului și a miruncerii, în emisiunea de astăzi am căutat să vă vorbesc, să vă aduc cuvânt de învățătură despre taina pocăinței, a Sfintei Împărtășanii, despre taina preoției, despre taina cununiei și despre taina Sfântului Maslu. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca bucuria vieții să o aveți în suflete. Doamne ajută!